Ta tematika mě začala právě proto, že je to taková jako neznámá záležitost velice zajímat. Přišel jsem na to, že jsou to vlastně takový outsideri trošičku českých dějin. Bylo jich 60 tisíc, což je zatracený velký množství. To je asi takový množství, jako bylo třeba legionářů na Rusy. Tito muži, takzvaní domobranci, vznikli tak, že na konci první světové války, kdy se rozpadla fronta a dostali se rakousko-uhrští vojáci do zajetí, v podstatě je spousta Čechů a Slováků, tak v tom zajetí velice trpěli. A tehdy vojenský zmocněnec Šeba v Itálii, který měl na starosti i budování legionářských útvarů, tak přišel ještě vlastně před skončením první světové války na to, že by se mělo těmto mužům nějakým způsobem pomoct. A inicioval založení takzvaných záložních praporů pro legionářské útvary, kterým se od začátku začalo říkat domovranské prapory.
Jaké k tomu byly materiály? Našel jste v archivech hodně podkladů, z kterých jste potom mohl čerpat?
Těch materiálů archivních bylo naštěstí poměrně dost. Ve vojenském archivu na Invalidovně v Praze Karlíně tam je poměrně dost těchto záležitostí. Byly i velice dobře uspořádaný a naštěstí se do nich mohlo. Já, když jsem začal zpracovat tu předchozí knížku o vojácích v Jindřichově Hradci, tak tehdy se mi podařilo zpracovat asi 5 domobraneckých praporů, které existovaly v jižních Čechách. Naivně jsem se domníval, že zpracovat dalších 50 praporů už bude velká hračka, co se ukázalo, že byl fatální omyl. No, někdy to bylo takový, že jsem si říkal, že už dál nebudu pokračovat a že se na tu celou práci asi vykašlu. Ale pak už jsem trochu jako litoval ty energie, kterou jsem do toho vložil, takže jsem to s velkým úsilím dokončil.
No a co si teď máme představit jako čtenáři pod tou formulací zpracovat prapor?
No, zpracovat prapor to znamenalo v podstatě sepsat jeho historii. Ta historie nebyla dlouhá. Ty prapory, když vznikly, tak to byla vlastně docela taková jako standardní situace, že do tábora, kde se měli organizovat, přišla spousta zajatců, kteří byli v dezolátním, fyzicky, duševně dezolátním stavu. Českoslovenští důstojníci, kteří v těch táborech je měli dostat zase do fyzicky duševní kondice, odpočítali 1000 mužských bez ohledu na to, jaké zbraně patřili, kolik jim bylo let, jakým byli v zdravotním stavu. A z těchto 1000 mužů vznikly vlastně 4 roty, které měly 4 čety, ty měly zase 4 takzvané roje, což byly ty nejmenší jednotky. A ve velice krátké době se snažili, aby se všichni vykoupali, odvšili a převlíkli do nových uniform a začal u nich jakoby nový výcvik podle stylu legií. Tyto domobranské prapory nebyly vyzbrojeny, takže ty měsíce, které strávali v Itálii, tak vlastně jenom pochodovali a dělali nudnou pořadovou přípravu, ale hlavně se tam velice dbalo na takzvanou školu, kde se teda probíraly dějiny českého státu, jaká má vlastně existovat nová republika. Takže vlastně měli mít před sebou jakousi vizi nového státu, pro který vlastně měli znova sloužit v uniformě.
A měli pak nějaké uplatnění?
Uplatnění měli poměrně dost velký, že když přijížděli do republiky, ten jejich příjezd byl asi tak od března 1919, kdy nejdřív byli posíláni do takzvané pohraniční služby. To znamenalo na hranice Čech a Moravy, hlavně tam, kde bylo smíšené obyvatelstvo a kde byly poměrně dost značné nepokoje, národnostní nepokoje. Pak byli posíláni taky na Těšínsko, kde vlastně hrozil pořád ozbrojený konflikt s Polskem. A když vznikla vlastně taková ta zvláštní válka s Maďarskem v létě 1919 a tam vlastně československá armáda nejdříve vstoupila na maďarské území, maďarská armáda, vlastně ty československé jednotky, a to byly jak domácího vojska, tak legionářské útvary, tak je zastavila a naopak postupovala na slovenské území. Tak v této velice kritické době pro mladý československý stát, tak byli domobranci posíláni taky na Slovensko. A dá se říct, že tam si vedli stejně dobře nebo stejně špatně jako ty jiné československé jednotky, které tam předtím existovaly. Domobranců tam taky poměrně rozhodně padlo. A potom, když ta epizoda nových československých dějin skončila, bylo na Slovensku uzavřeno příměří, tak tam byly používány jako jednotky, které pak postupovaly i na tehdejší Podkarpatskou Rus.
Já myslím, že musíme asi připomenout, že vaše knížky nejsou nějakým beletristickým zpracováním té historie, že to jsou opravdu knihy nabité fakty, které asi poslouží hlavně vážnějším zájemcům o toto období.
No, já můžu s čistým svědomím říct, že tam není ani jedna řádka, která by byla vyfabulovaná. Mě právě na některých knihách, které se zabývají nejen teda vojenskou tematikou, ale vůbec historií, často vadí, že jsou tam výmysly. Tady ne, tady je absolutně všechno podložené archivním materiálem a to můžu na čistý svědomí říct, že tam žádná vybásněná záležitost není. Nedávno se mi stalo, že jsem dostal do ruky právě knihu, kterou vydalo Ministerstvo národní obrany o tomto období, období let 1918 a 1919, a tam jsem právě našel několik nesmyslů, které se tam objevily, takže snad jsem žádný takový kopanec tady neudělal.